galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin isniin ah 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a 10,000 oo qof oo maanta ka codeeyey doorashooyinka degmooyin ka tirsan Puntland.
magacay farhowl markii ugu horreysay aan codeeyay wey 62 sana jira. aad baan ugu bogaadinayaa, aad baan ugu faraxsanahay. maasha allah maasha allah balle
afardowse faarax axmed kana mid aad dadweynaha ku nool gobolka Karkaar. maanta waxaan u baxnay codeyntii, waana soo codeeyey. kaarkii codeyntana waa kaasa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan hubanti la'aanta siyaasadeed iyo saamaynteeda dhaqaale.
mar kasta oo aysan jirin isku hallayn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubanti la'aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka. sababtan waxay tahay dadku waxay ku talagaleen inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. jenaraalka ugu sarreeya Suudaan ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, isagoo kala diray mas-uuliyiintii hogaaminaysay kala guurka dimuqraadiga ah ee dalkaasi, kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ay ciidamadu xireen hogaamiyaashii rayidka, taasi oo ololayaashu ku tilmaameen Afgembi. hadalka jenaraal Cabdifitaax Al-Burhaan oo laga sii daayay telefishinka ayaa yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dimuqraadiyadda tan iyo bishii Abriil ee 2019-kii, markaasi oo xukunka laga tuuray madaxweynihii kaligtaliska ahaa Cumar Xasan Al-Bashiir. hadalka Al-Burhaan ayaa yimid xilli isku horimaadyo ay ka qarxeen caasimadda Khartuum, isagoo waa iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku radayeen dad isugu soo baxay wadooyinka si ay ugana mudaharaadaan talamaroqsiga militariga. rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha ciidanka ee caasimadda saacado kadib markii ay askartu xireen ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubno rayid ah oo ka tirsan golaha talada Suudaan haya, sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. madaxda ayaa la xiray kadib markii ay diideen in ay taageeraan afgembiga militariga, sida ay sheegtay wasaaradda warfaafintu. dunida ayaa ka falcelisay kadib wax u muuqda afgembi oo ka dhacay Suudaan, halkaasi oo ciidamada qalabka sida ay xireen ra-iisul wasaarihii dalkaasi. rabshadaha ayaa yimid kadib toddobaadyo ah xiisado siyaasadeed ka dhex jireen militariga iyo xukuumadda rayidka ah ee talada sida wadajirka u hayay tan iyo markii xukunka laga eriyey madaxweynihii hore ee dalkaasi. maraykanka ayaa sheegay inuu si aad ah uga walaacsan yahay wararka sheegaya in militarigu uu talada la wareegay. midowga Yurub ayaa ugu baaqay in la sii daayo hogaamiyaasha rayidka ah ee Suudaan, isla markaana laga fogaado rabshado iyo dhiig daata. jaamacadda Carabta ayaa iyana ku baaqday in dhammaan dhinacyadu ay xushmeeyaan heshiiskii awoodqaybsiga ee Agoost 2019-kii. gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa isna ku baaqay in saqdhaqso ah loo soo celiyo wadahadalkii u dhexeeyey hogaamiyaasha militariga iyo kuwa rayidka ah. ugu dambeynna, dowladda Israa'iil ayaa ansixisay ku dhawaad $10 bilyan oo dollarka Maraykanka ah oo lagu maalgelinayo si loo horumariyo xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dadka laga tirada badan yahay ee carabta ah, kuwaasi oo muddo dheer ka cabanayay in la faquuqo iyagoo hadda wajahaya mawjado faldembiyeedyo oo aan horey loo arag. qorshahan oo ay fiidnimadii Axadda ansixisay xukuumadda ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa carrabaabaya in adduun ku dhow $10 bilyan oo dollarka Maraykanka ah lagu bixiyo muddo 5 sano ah si loo yareeyo farqiga u dhexeeya bulshada carabta ah iyo kan yuhuudda. lacagtan ayaa aadaysa horumarinta shaqaaleynta, xoojinta dowladda hoose, hagaajinta adeegyada caafimaadka, dhiirigelinta isdhexgalka xirfadaha sare ee tiknoolojiyadda iyo qaybaha kale, sida uu sheegay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Bennett oo ka socda xisbiga midig ayaa waxa uu hoggaaminayaa isbahaysi ka kooban 8 xisbi oo ku tirsan taageerada isbahaysiga waa xisbiga Islaamiga ah ee Ram oo ah xisbigii ugu horeeyay ee carbeed ee ka qaybgala xukuumadda Israa'iil. Halka dhageystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa si toos ah magaalada Washington. Galab wanaagsan. 10,000 oo qof ayaa maanta u dareeray inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland oo ka dhacay 3 degmo oo kala ah Qardho, Eel iyo Ufeyn. Saacadihii hore ee saaka ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta. Magaalada Qardho waxaa jiray ilaa 25 goobood oo guddiga doorashooyinka Puntland ay dhigeen sanaadiiqda codbixinta. Warbixintan waxaa Qardho ka soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac.
Lixdii aroornimo ee saaka ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Qardho waxa ay isugu soo baxeen 25 goobood oo ay guddiga doorashooyinku u asteeyeen in ay dadku codkooda ka dhiibtaan. Degmada Qardho waxaa ku tartamaya 7 urur siyaasadeed, halka degmooyinka Ufeyn iyo Eelna ay u tartamayaan 8 urur siyaasadeed. Qaar ka mid ah dadweynaha codkooda dhiibtay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Magacay Faarax Cilmi.
Faarax, bal ka waran dareenkaaga saaki.
Aad buu dareenkaygu sareeyaa, aad buu sareeyaa. Wara fiican dowladdana uu hambalyeynayay dadkii soo fikiray arrintan. Doorashadan aad baan u hambalyeynayaa. Markii ugu horeysay aan codeeyay weey 62 sano jira, aad baan ugu bogaadinayaa, aad baan ugu faraxsanahay. Maasha Allah, maasha Allah balle.
Afar dowsa Faarax Axmed kana mid aad dadweynaha ku nool gobolka Karkaar, maanta waxaan u baxnay codeyntii, waana soo codeeyay. Kaarkii codeyntana waa kaasa. Maasha Allah tabaarakallah, waqti fiican baan imi oo hore, haddana waqti fiican ayaan baxayaa.
Wajiga hore ee safafka dhaadheer waxa ka muuqday waayeelka iyo dadka baahiyaha gaarka aqaba oo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Siciid Maxamed Macawiye waxa uu VOA u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu saakay codkiisa si xor ah u dhiibto.
Waxaan ku socdaa moogtahay doorashada.
Ma marka kugu horeeya codeysada?
Markii igu horeeyay way, haa.
Imisa sano jidaa?
Lixdan. Soddon dadka baahiya gaarka qabana waa ahay, soddon iyo afar sano waa fadhiyo dhaawac baan ahaa. Yaa waxna la qaban ma garad. Codkayga inaad dhiibtaan rabaa si cadaalad u dhiibto.
Cumar Ismaaciil Ibraahim kuma adeeb Cumar Gaab.
Cumar, dareenkaaga ka waran.
Walaal aad baan u fiicnaa, maasha Allah. Maanta waxaa soo kalahay aroornimadii, baan soo kalahay xalay oon fiistaxday. Waxaan doonayaa inaan codeeyo oo rabay dunqaaradiyad iyo horumar inaan gaarno iyo cadaalad, ma garatay. Marka haddaba haddaan codeeyay, maasha Allah, aad baan ugu faraxsanahay. Farxaddaas socorteeda lama muujin karo.
Magacaygu waa Sabaax Nuur Cismaan, waxaan ka mid ahay hooyooyinka degmada Qardho. Sabaax, bal dareenkaaga ka waran. Saaka, waxaad u taagan tahay inaad codkaaga dhiibato?
Dareenkayga saaka waxaan soo jirnaaday weliba xilli hore si aan hormaro. 5 barkii baan soo jirmaaday, welina ma helin oo 6 bilaabanaysaa. Waxaan ku faraxsanahay maanta madaxweyne ma waxaan dooranaynaa waa golaha deegaanka. Waxaan ku faraxsanahay maanta anigoo shacab ah inaad codkayga ku doorto qofkii macnaha aan isleeyahay dalku wax u qabanayo.
Kumanaal ka mid ah barakacayaasha ku nool degmada Qardho ayaa ka mid ahaa dadka saakay codkooda ay urur siyaasadeedyadu martida uga ahaayeen. Waxaana jira goobo gaar ah oo ay si toos ah codkooda uga dhiibanayeen.
Anigoo ah Saynim Isaaq Maxamuud Ibraahim, barakacayaashi ka soo barakacay Muqdisho dagaaladii Qaxi, ku soo barakacay degmada Qardho. Waxaan ahay barakacayaal ku nool Qardho oo ah haddana dadkii la soo dhaweeyay markay soo qaxeen. Muddo intaa haddana waxaan joogaa 3 sano ah degmada Qardho. Waxaan la siiyay xurriyad annaga wax ku doorano, waxna nolgu doori karo. Annaga urur aan urur ka jecelnahay ma jiro. Annaga wixii wax noo qaban kara bow codkeena hoostagaya haddii Ilaahay idmo. سمع أنا فهمت يعني مدة ذاك لا بركة عياش وح هيسة القرآن طلع آن وقذف أهريسة وحبرش الآن دكسي ثورت أذن دكسي برام إسكول ما برين كديت دكسي الآن إسكول الآن إلهي قوم درنا دا ولا آن بي الآن أنت هو إسكول درستين أنت صغرت الهله وأنت كلو كسر يسنا الهلي كرا باهنا أنا وحي وحنو قوان كرا أتك أنا ديار بويا أنا إذا أتك جعلنا هملا كل وانو وذا سمنتين كل وارير بدلان أنا غير بدلان بانو نها ديغان بانو نها وحوان قدرنا ولغان قفنا تبلايا أما نحمينا أيو أما كان واسدا أما كاس واسدا نضاها يما أركن
مدحوينها بوتلان سعيد عبد الله الدني أيا كم إذا دادك ساك عدكو دا كبيبتي دقمدا قردو دران كيسا كو آدن دورشدا أيو في أو إيه وغو الرمي
دران كي آد وفي عيني هاي كنتي آد دان وفر حسنا هاي إني دورشدا ويلي وسيدقن وحسلون وحضارك وجرتي أود عدو وترسن في عنو وناكسن ودعو وهمبليو دادك سوماري دوردن يبلشد الرئيب بنتلان وحن رجينا يواتلابه هوري لوقا وحن رجينا ينسيس عندو
عضاين تان أو ويلي سعطا أيا لفي ليا إنتي لمدا عاوي أي قدقة دورشوين كبوتلان شاعيان نتيجة عضاين تا مركا لتريو لمان عددك ددوينها اي سناديق دا لديقاي شن اي لباتن كقوبود اي كمي دا دقمدا قردو تاسو لغو كالساري دونو ورورة دا ترتميا فادمي ياسين جامع في او اي قردو
سيدي آد وراركن نكو مقشرين بملتريقة دالك سودان يا حبسي قوري كوهيا رئيس الوزارة عبدالله حمدوك اوهو قامينا يي حكومد ودا جرح وحاين سوروغين حالة ديك ديقاه ايقو شاقاي ان ودن كاساي كاقبان دونان دورة شالبا سانا كدب تلابا دا ملتريقة يا لغو تلمامي افقنبي واربحين اي نود ياريساي سليم سلمان وحاسو جيدين يا عبد حكين محمود شروع
iyadoo la soo xiganayo yeladeena aqoyska ayaa wakaaladda wararka Reuters ay ku warantay in ciidamada military-gu ay galeen hoyga uu degan yahay ra'iisul wasaaruhu waqti hore isniintan maanta afar kamid ah golaha wasiirada iyo hal qof oo kamid ah golaha rayidka ee xukuumadda ayaa sidoo kale la xiray sida uu ku warramay telefishinka al-hadas hoggaamiye xisbiga xubno kale oo xukuumadda ka tirsan ayaa iyagana la xiray xilli khadka internetka ee magaalada caasimadda waa dalkaasi Suudaan ee Khartoum hawada laga saaray sida ay sheegeen wariyayaal iyo waliba dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa sidoo kale garoonka diyaaradaha ee dalkaasi Suudaan ayaa isagana la xiray wasiirka warfaafinta ayaa ka soo horjeestay afkanbiga isla markaana ku baaqay in la soo daayo dhammaan dadka la xiray sida Reuters ay ku warantay magaalada Umdurman ayaa iyadana ciidamada military-gu ay galeen xarumaha radio iyo telefishin ay dawladdu leedahay iyagoo sidoo kale halkaas ku xiray awlwadeenadii sida ay wararku intaas sii raaciyeen Cabdulla Xamdoog oo ah dhaqaaleyahan iyo diblomaasi ka soo shaqeeya qaramada midoobay ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalkaasi bishii August ee sanadkii 2019 waxaana uu hoggaaminayaa xukuumadda ku meel gaar ah oo awoodda la wareegtay kadib markii xukunka laga tuuray kaliye taliyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumeeyay Cumar Xasan al-Bashir kaas oo la xiray markii dibad baxayaashu ay jidadka isugu soo baxeen dalkan ayaa isu diyaarinaya doorashooyin ee sanadka soo socda iyadoo sida dastuurku sheegayna Cabdulla Xamdoog ay mamnuuc ka tahay inuu u tartamo doorashadaasi hase yeeshee Xamdoog ayaa waajahay iska caabin xoogan oo kaga yimidaysay xubno ka mid ah militariga dalkaasi iyadoo bishii September 2020 uu xoogag daacad u ah al-Bashir waa adeegsanaya taangiyo ay xireen bridge isla markaana ay isu dayeen inay awoodda la wareegaan iyadoo afkanbigaasina la fashiliyay isla markaana askar wuxuuga ayaa la xiray toddobaadkii horena kumanaan dibad baxayaal ayaa isugu yimid jidadka si ay u muujiyaan dareenkooga la xiriira in la soo celiyo xukuumadda militariga ahayd iyagoo ku dhawaaqay dalku waa kaayagii dowladduna waa rayid ururka xirfadlayaasha Suudaan oo ah urur ka kooban ururada shaqaalaha ayaa abaabulaya isu soo bax iyagoo dadkana ugu baaqay inay isniinta isugu soo baxaan jidadka oo ay degaan si ay u ilaaliyaan xukuumadda ku meel gaarka ah Cameron Hudson waa xubin sare oo ka tirsan xarunta Afrika ee Atlantic Council sidoo kalena ah khabiir arrimaha Suudaan isla markaana ahaa agaasimihii hore ee aqalka cad u qaabilsan Afrika ayaa sheegay in arrintani ay lafjab ku tahay tijaabada dimuqraadiyadda Suudaan waxaan u muuqday isku day afkanbiga ayaa ay maraya maalin kadib markii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Afrika Jeffrey Feldman uu soo dhameystiray laba maalmood oo uu kulamo la lahaa Suudaan asuu hoosta ugu xariiqo taageerada Mareykanka dimuqraadiyadda Suudaan Hudson iyo Feldman ayaa ballanqaada ka helay hoggaamiyaasha militariga kaasoo ah inay la shaqeynayaan xukuumadda ku meel gaarka ah
mahadsanid Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac oo nala socodsiinayay warbixintii Saleem Solomon markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska VOA waxana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Oolad Xasan kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilaaska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dhaqalaha soomaaliya gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaal la'aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1919 dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ahaa mid ku faakacayay. Dowladihii isxigxigay ee burburkii dalka ka dambeeyey ayaa mid walba ay isku dayeysay inay ka shaqeyso sidii dhaqaalaha dalka u soo kaban lahaa. Sida uu ku sheegay warbixin uu soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika, gilgilashada dhaqaalaha Soomaaliya ayaa waxaa ugu wacan waxyaabaha ay Soomaaliya dhoofiso oo aad u yar. Dhaqaalaha dalka dibadda ka soo gala iyo deeqaha caalamiga ah oo mar walba aan ahayn kuwo xasilan oo la isku halayn karo, isbedelada siyaasadeed ee dalka awgood iyo saameynta xanuunka COVID-19. Warbixinta Baanka Horumarinta Afrika waxaa lagu sheegay in sanadkii 2020 uu dhaqaalaha Soomaaliya hoos u dhacay. Heerka saboolnimada 10,000 qof ee Soomaaliyeed ba 7 ka mid ah ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii. Haddaba heerka dhaqaalaha dalka uu marayo iyo waxyaabaha ugu wacan ayaa waxaan weydiiyey Professor Yaxye Sheekh Caamir oo dhaqaalaha ka faallooda.
Caalamka xaaladahan oo kale waqtiyada doorashada waa caadi in dhaqaalaha isbeddel uu ku yimaado oo cabsi laga qabo sida wax naga doonaan, laakiin hadda waxyaaba badan oo iskaashadaha jiro caalamka cudurka koronaha la leeyahay oo caalamkii dhaqaalihiisa hoos u dhigay, waddankii oo colaada ay ka jiraan sanadkan beeraha hoosaas u wanaagsadeen, iyo dakhligii dowladda soo gelayo aad hoos ugu dhacay, iyo cabsida laga qabo doorashada inay timaado ganacsatadu dabcan waa dad hantidooda ilaalinaya oo shirka ugu dambeeya fiirsanayo. Marka badeecooyinka ay keeni jireen badanaa haddaba keenaan iyagoo isle wax kastaa dhici kara, bakhaarada ku buuxo ama markabkii soo xirtaa colaad imaan kartaa ama doorashada si kale u dhici karto laguma heshiinayo. Saansaan qaab darraa oo ka muuqda doorashada ayaa waxay keenayaan in waxyaabo badan isbedel noocaas ah uu ku yimaado. Runtii nolosha caadiga marka aada fiirisa, aniga xamaraan joogaa baryahan, cuntada caadiga quuto daruuriga aaday u kacday, shidaalku xataa oo waxyaabaha dhan saameynaya baryahan waa kacay, oo qiimihiisa waxbaa ku darsamay cid limid daraynayso ma jirto. Ganacsatada waa iyagura waxay leeyihin meelo badanaa cashuurna loo kaga qaadaa oo qolo walba waqtiga kala guurka cashuurayaa la badiyey, oo lacag aan la qaadi jirno yaryar oo aan xataa aan haysan fasax in cashuurtaas lagu qaado ayaa soo kordhay. Cabsidaasaa keentay marka waqtiyada doorashadu ay soo dhowdahay inay ascaabta aada u kacdo, iyo cabsi in laga qabo doorashada markata dib usii dhacayso oo aan la ogeyn meesha ay ku dhamaan doonto, inay cabsidaas ay u keento dhaqaalaha caalamka waa ka jiri jirtay. Laakiin anaka waxyaabo badan oo iskaashaday iyo dowladdii oo aan hadda maciishada dadkaba culayska ka saarayn oo usoo jeedin, oo kulli nin walba uu kursi suuq ku heli lahaa iyo doorashada sida meesha suuga dhacaysa iyo doorka uu ku yaalla uu ka fikiraa, iyo inuu dhaqaalo badan u helo. Dhaqaalahaas la helayana waxaa ka mid a cashuurahaas la aruurinayo. Marka waddanka dhaqaalihiisu aada hoos ugu dhacay.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaya xiriirka ka dhexeeya deganaanshiyaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha dalka.
Dhowr meelood aan ka fiiri karna. Waxa ugu horreeya, markasta oo aysan jirin isku halayn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubanti la-aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka, waxa loo yaqaano household consumptionka. Sababtan waxay tahay dadku waxay ku talagalayaan inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan. Kaydka lacagahaas waxaa la yidhahdaa precautionary use of money, waxayna ka mid tahay waxyaabihii sababay dhaqaale xumadii ugu darnayd ee adduunyada soo maray. Waa dadka oo lacagihii ama qarashka ay kharash garay lahaayeen kaydsado because of cabsi inay timaado ay ka cabsanayaan dagaal ay dhacaan, in la qaxo kale ay ka cabsanayaan. Sidoo kale waqtiyada ay jirto hubantilaantaas, dadka waxay maalgashtaan suuqyada lama maalgeliyo. Dadku waxay ku dadaalaan inay lacagaha u haystaan kaash ahaan oo kale inay u haystaan, waxaa la yidhahdaa liquidity preference of money. Sidoo kale ganacsiyada ayagana ma sameeyaan maalgashi, ma sameeyaan markii ay jirto hubantilaantaas. Sababta waxay tahay in wixii la maalgeliyo ay sii shaqayn doonaan ama ay soo laaban doonaan isku halayn ah oo aysan qabin dadka aysa qabin.
Cabdinuur ayaa dhinaca kale ka waramaya saameynta siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya oo inta badan ku xiran maalgashiga gaarka ah oo ay ugu waaweyn yihiin bangiyada ka ganacsiga dhulka iyo dhismaha iyo isgaarsiinta.
Marka ay jirto marka hoonti la'aan ay jirto bangiyada kale waxa ku dhaco dadka oo lacagahoodi ka qaato. Marka bangiga lacagaha laga wada qaato waxa la yiraahdaa banki with the draw wallah. Waxay sababtaa inuu bangiga awood u yeelo waayo inuu lacag abuuro, sidoo kale inuu deyn bixiyo ama maalgashi uu sameeyo inuu awood u yeelo waayo. Taasoo hadhow saameyn ku yeelanaysa shaqada bangiga iyo dhammaan dadkii u shaqeyn jiray ee bangiyada kale. Waxay kaloo saameyn ku yeelataa waxaan yiraahdaa real estate-ka ama dhismayaasha iyo dhulalka. Afartii sano ilaa shantii sano la soo dhaafay dhismaha Soomaaliya aad u kobcay, maalgashiga dhulkana uu badanay. Waxa dhulka loo maalgelinay in lacag laga soo saaro, lacag ama faa'iido laga sameeyo. Markay jirto hanti la'aan, marka siyaasadeed ay jirto ama doorashooyinka aan la isku halayn karin, waxay keentaa saameyntaas xooggeeda inay ku dhacdo real estate-ka. Markii aad fiiriso dhismayaasha Soomaaliya la sameynayay ama magaalada gaar ahaan Muqdisho ka dhacay, sababta ugu weyn oo dhismayaashaas maalgelinaysa waxay ahayd kirada oo qaali ah, oo lacagta kirada oo badan oo hadhow soo celinaysa, lacagtii lagu maalgeliyay dhulalka hadhow soo celinaysa. Haddii marka ay dhacdo deganaan la'aan siyaasadeed, dadka lacagta haysta high income people la yiraahdo waxay ka baxayaan wadanka inay ka tagaan oo kale. Sidoo kale dadkii magaalooyada inta ka fogaadaan meelaha magaalada banaankeedoo kale inay degaan. Arrinkaas marka waxay keenay gurihii la dhisay oo la maalgeliyay wax degay in la waayo, kale oo magaalada ay noqoto ghost ay noqoto. Waxay kale oo saameynayaan wanaagsanayn ay ku yeelataa maalgashiga dhinaca beeraha. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa lacagihii lagu maalgelinayay dolarka iyo dhismaha. Saameynta dhaqaale ee kale ee doorashooyinka iyo deganaan la'aanta siyaasadeed ay meelaha kale saameysa waxaa kamid ah waxa lasoo dejiyo wadanka loo soo dhoofiyo imports kaleeda. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dibadda laga keeno. Ribootkii u dambeeyey, ribootka World Bank wuxuu muujinayaa 92% alaabta laga isticmaalo gudaha Soomaaliya inay ka timaado dibadda ay ka timaado. Markay jirta marka hoonti la'aantaas waxaa aad u yaraada wixii dibadda laga keenay.
Kaafiyaan Aaleye oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa qabta in rajada siyaasadeed ee dadka iyo horumarka dhaqaalaha ay isku xiran yihiin.
Rajadu waxay ahayd sanadba sanad ka dambeeya kulay doorasho dhici doonta, taas bay isdhahayaan bulshadu waxba isbedeli doona. Laakiin khilaafkii siyaasadeed ee doorashada si waqtigeeda sii dheereeyay wuxuu sababay sicir barre inuu dhaco wadanka, xataa roob kama da'in gobollada dalka, dadka abaaro badan baa saameeyeen, hay'adaha dad badan ba hay'adaha ka shaqeyn jiray corona darteed shaqo la'aan baa ku dhacday, dowladda shaqo abuur iska daayay, dadka ay u shaqeynayaan shaqo la'aan ku dhacday. Marka dhan walba waxay siyaasadii waxay saameysay noloshii dadka. Walwal waxay nagu hayaa, hadaan nahay society-ga Soomaaliyeed waxa walwal nagu hayaa. Ilaa hadda ma jirto xilli aan ku tashanayno inay doorasho dhacdo.
Dhaqaale xumida ka dhalatay dib u dhacyada siyaasadeed ma saameyn ganacsiga iyo shacabka oo kaliya, ee sidoo kale waxay si weyn u taabatay dakhligii dowladda Soomaaliya, sida uu sharaxayo dhaqaaliyahan Xuseen Cabdikariin Gindhish oo ka mid ah madaxda macad bixiya tababarada maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo dhowaan Muqdisho laga hirgeliyey, kaasoo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ifin, horeyna u soo noqday la taliyihii gaarka ahaa ee dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Siyaasadda dhaqaalaha ama dakhliga soo gala dowladda waxaa loo kala qaybiyaa ama u kala noqdaa mid gudaha ka yimaada mid dibadda ka yimaada. Dakhliga gudaha ka yimaada intiisa badan waxa uu la xiriiraa dakhliga ka yimaada canshuuraha. Dakhliga kale oo ay dowladdu qaaddo canshuur ahayn waa dakhliga ugu weyn oo dowladdu ay hesho oo kharashadeeda ama expenditure-ka waxa la yiraahdo. Haddii aan dib u fiirino, dakhligaas wuxuu hoos u dhacay ilaa 30% waxaa keenay inuu hoos u dhacana sanadadii la soo dhaafay markii cudurka COVID dilaacay, ayay keentay in maaragtay dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha uu aad u yaraado. Halkaas waxaa ka yimiday dhaqaale hoos u dhaca ka yimid. Sidaasi lamida marka dakhliga ka yimaada dibadda nooga yimaada foreign aid-ka la yiraahdo oo noqda u kala qaybsan mashaariic iyo waxa la yiraahdo financial support ama budget support waxa la yiraahdo ka yimaada dibadaha, waqtiyadan oo kale oo ay dowladdu maxaa u ahayd election waqtigeed la joogo aad ayuu hoos u dhacay.
جندش أيها صدق له عرب كقول رفطي إن معارك الدولة جرهان مشرحين تأوتها جن دور الشذا ملحتين ماذا أي قيب كل يهين هك الشذا ضيقة عالمية أو الدولة أي هل الحيد
إن دكتا أتر كما عيل ملحتين ماذا وقت يصور صعبة يو عادوا قرج جريان عم عادوهم ود عودان ودمار جدة إن سمعي عن كلام لسين أو يو صلبي كبيجان عيا أو تهاي هذه صلبي العكس لسيوس بروت حاليا يعني يلاكشان يحلم بروبش
عبد النور علي محمد هرمود ككلية دقرها جامعة سيمت أي مركز لشرحية سببت دقها عالمية أي أخا كذان صوماليا
مركز دولد وقتي هذا ماضو بدنا وحي دولد اللوميسة اللي جيت ميسي قام شرعية دي اللوميسة ذن دولد سوحال الله نغمة سي دولد حي القارسين وكالها الله نغمة إن دوتك مالقي وصوماليا وكالانا معامل في دولد سيلا معامل عيان وحو نقونا وحي دور شابس يعني كالها لانا مخرشات في دور شاد وقال يعني كتاغيرا كاسو وحي يرفع إن بجت كي عمل عقيه أي صومالي في بحجرين sidoo kale deeq bixiyasha markii filayaan isbeddel in systemka inuu yimaado badanaa waxa aad u badan riskiga lacagahaas iyo transparency wada inuu yiriyay waxay ka warsugaan marka in inta uu systemka mid degan ka noqonayo isbeddelka ka dhacay wadmo ama hay'adaha deeqaha bixiyo sidoo kale waxay u baahan yihiin xisaabtan iyo reporting u baahan yihiin soo marka qofku fukalka oo la xariiray inu legal authority leeyahay karaban soo hadii xilkiisa uu dhamaado ama in la beddelo la filayo kale waxay u badan tahay sidoo kale asagana inay sala macaamil in sidoo kale wadamada donorista ay deeq bixiyalka waxay rabaan lacagaha ay bixiyaan in horumarinta bis loo isticmaalo in aan loo isticmaalin dan siyaasadeed aan loo isticmaalin dagaal in lagu maalgeliyo aan loo isticmaalin dan shakhsiyadeed ay rabaan soo marka doorashooyinka iyo soo socdaan oo kale waxa aad u badan ama isin kalsooni badan ku qabin public financial management ee wadan soo lacagii ay bixi jireen oo kale inay aad u yareeyaan dhacdo in Soomaaliya deeqahan waxay ku dhaqaale ahaan aad ugu tiirsan tahay waxa ka yimaada wadamada ajnabiga ka yimaada in budgetka dawladda 2012-2020 boqolki kontan iyo afar waxay ka imaaneysay taageerada laga helo dawladda caalamka laga helo soo marka hadii ay deganaan siyaasadeed wadanka ay isku jirin waxay u badan tahay deeqahaas inay leeyihiin
intaas ayaan dhigaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay dhaqaalaha soomaaliya gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaal la-aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka ciddii uu seego barnaamijka waxay kala socon kartaa bogga v o a aan ku leenahay ee somali at v o a news com adigoo galaya bogga gaarka ah ee barnaamijka ilayska v o a sidoo kale waxaad barnaamijka ka dhagaysan kartaan bogga aan ku leenahay facebook anigoo ah maxamed colad xasan oo barnaamijka idiin soo saara halkana toddobaadkii laba jeer maalinta isniinta idinkaga soo jeediya waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatani maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington goordhu waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban jeneraalka ugu sarreeya suudaan ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay xaalad deg deg ah isagoo kala diray mas-uuliyiintii hogaaminaysay kala guurka dimuqraadiga ah ee dalkaasi kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ciidamadu ay xireen hogaamiyaashii rayidka ahaa taasi oo ay ololeyaashu ku tilmaameen afgembi hadalka jeneraal cabdifataax al burhaan ayaa laga sii daayay telefishinka waxaana uu yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dimuqraadiyadda tan iyo bishii abril ee 2019 markaasi uu xukunka laga tuuray madaxweynihii kali taliska ahaa cumar xasan al bashiir hadalka al burhaan ayaa yimid xilli iska horimaadyo ay ka qarxeen caasimadda khartuum iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku ridayeen dad isugu soo baxay wadooyinka si ay uga mudaharaadaan xukun maroqsiga. Rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha militariga ee caasimadda saacad kadib markii askartu xireen ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug wasiir ka tirsan xukuumadiisa iyo xubno kale oo ka tirsan golaha talada Suudaan hayay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi oo wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. Dunida ayaa ka falcelisay falkaasi afgembiga u muuqda ee ka dhacay Suudaan halkaasi oo ciidamada qalabka sida ay xireen ra'iisul wasaarihii dalkaasi. Rabshadahan ayaa yimid kadib toddobaadyo ay xiisado siyaasadeed ka dhaxalaysnaayeen militariga iyo xukuumadda rayidka ah ee talada dalkaasi sida wadajirka u hayay tan iyo markii xukunka laga eriyay madaxweynihii hore ee dalkaasi. Mareykanka ayaa sheegay inuu si aad ah uga walaacsan yahay wararka sheegaya in militarigu uu talada la wareegay. Gudoomiyaha midowga Afrika ayaa isna ku baaqay in si dhaqso ah loogu soo noqdo wada hadalkii u dhaxeeyay hoggaamiyasha militariga iyo kuwa rayidka ah. Jaamacadda Carabta ayaa iyana ku baaqday in dhammaan dhinacyadu ay xushmeeyaan heshiiskii awood qaybsiga ee sanadkii 2019. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in dad gaaraya 18,000 oo qof ay ka barakaceen magaalada Gurceel oo colaad dhiig uu ku daatay oo ka taagan tahay maalintii saddexaad. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dadka kulanka ka soo qayb galay ayaa maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna ka dalbaday in xiisadda taagan lagu dhameeyo wada hadal si ay dib ugu bilowdaan howlihii kala duwanaa ee degmada Gurceel ka socday oo iminka noqday kuwa hakad weyni uu ku yimid. Cumar Weheliye oo ka mid a waxgaradka kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay nasiib darro tahay dagaalka maalintii saddexaad ka soconaya degmada Gurceel.
Waxaan ku talin lahaa shacabka dhooban meelaha miyiga ah iyo kaymaha iyo xilliga aadka u kulul dhibaatooyinka iyo abaarahan ay isugu darsameen in dadkaas Soomaaliyeed loo ogolaado inay ku laabtaan aqalladoodii guryahoodii maadaama ay ku noolaan la'yihiin kaymihii ay galeen. Waxaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliyeed ee dhulka iyo maamulka Galmudug iyo dhanka Ahlu Sunna in xabada la joojiyo oo wada hadlo lagana daayo dadka barakacaha iyo dhibka ku dhacaya dadkaas Soomaaliyeedna loo ogolaayo inay guryahoodii ku soo laabtaan.
Maryan Jaamac oo qayb ka ah haweenkii kulanka goobjooga ka ahaa ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Gurceel u soo jeedisay in loo turo dadka maatada ee ku dayacan duleedka degmadaasi.
Aniga oo hooyo Soomaaliyeed waxaan codsan lahaa qaybaha isku dagaalamaya magaalada Gurceel inay u naxaan maatada hooyooyinka iyo irmogeydeeda aan waxba galabsanin oo bannaanka baahida iyo oonka iyo roobka ugu dhimanaya inay u naxaan dowlad hadday yihiin iyo hadday yihiin qolo kale oo meesha ku dagaalamaysa qoladan Sunna wal Jamaaco. Waxaan leeyahay haddii hooyooyinka iyo maatada haddii la laayo waxaad xukumaysaan iyo waxaad dowlad ku tihiin ma jirto.
Dhinaca kale, bannaanbax saacado kooban qaatay oo looga soo horjeedo dagaalka ka socda Gurceel ayaa barqanimadii maanta ka dhacay isgoyska Tarbuunka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, iyadoo bannaanbaxayaashuna ay dalbanayeen in si shuruud la'aana lagu joojiyo dirirta ka socota Gurceel. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo horay u ahaa ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii December sanadkii 2018 dowladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed oo toddobaadkan V O A siiyey wareysigiisii ugu horreeyey tan iyo intii uu ka soo baxay Al-Shabaab ayaa ku dhaleeciyay ururkaasi dilka iyo beegsiga dadka rayidka ah oo ay ku jiraan culimada. Waxa uu sheegay in ururkaasi uu uga soo baxay kala duwanaansho dhinaca caqiidada ah awgeed. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay sababaha uu uga tegay ururkaasi.
Sabab waa kala tagnay oo horta markaan Muqdisho imid iyo markaan kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay. Isagii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay. Dadkuna adeegii isku sahama ama ku kala tagaa iyaguna way ii dirsan yihiin inaan adeegii ku kala tagnay ma inkirayaan. Horta nimanka aqiida aan ku kala tagnay kadib aniga deegaanka ugaan iska tagay oo iska joogay dugsi banki akhinaayay meeshay aanu iska joogo ilaa xagga dartiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan oo waxyaabihii aan uga soo tagay wax kamid ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogay shii cabdullaahi digjacmey baa la dilay raxmatullaahi tacaala caleyhi sheekh markii la dilay waan ka hadlay hadaal xusuusataan oo dhowr kaynaad ka helaysaan umalayn waa ka midii sheekhu waa shirkadii mixraab dowli baa lagu diray iyaguna shii cabdullaahi oo tukanayo foko assembly ay salaadi ku dileen ay maanta dirsay inay shii cabdullaahi dileen ana shirkadii mixraab baan arkaa amalka meesha lagu kala tagay haaruunow kan nafteeda kamid a waxyaabaha kaloo cajiibka ahoo inaan kuu sheego ay tahay waxaa kamid a hadda marka la soo waarari karay anoo meesha iska joogo duruus akrinayo ayay maraykanka iga qaadeen lacagtay isaaleen markii lacagtii la qaaday rag badan oo maanta aan rajaynayo inay dhegeysan doonaan oo aan qaar badan nolol aan kuwaaba dhinteen ilaa u naxriisanta dhimatee ayaa isoo waceen markaan saas leeyahayna walaal haaruun anigu iyaga igaalaysiinayo anigu gaalaysiin maayo muslimiin khaldan inay yihiin baan uhaystaahe ma gaalaynayo laakiin iyaga way igaalaysiiyaan inay igaalaysiiyaan nafteedan haddana inaan adigada ku kala tagnay waxay igu qoreen bay kamid tahay anigu gaalaysiin maayo egii baa isoo wacayo waxay igu yidhaahdeen maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad deeniso aad tidhaahdo lacag la igama qaadi karo anaa u baahan way isaarnaanaysaa kir baa la iyii waa isaaran tahay anaa raba sidaydaan ku rabaa waa idin layn doonaa waa noo tahay dhebe uun dhihi maayaan ku iri marka odana isaara ma dhihin iga qaadana ma dhihin dhihina maayaan ku iri marka hadday igu dhaheen dhiigaagaa banaa qaar iyagii kamida igu dhaheen dhiigaagaa ku banaanaanayo uun waxaan ku iri dhiigeeya kelimo maraykan loogu jawaabo baadin ku banaanaado uu banaanaayo iyo tagaan ku iri
waa gartay marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aada sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku yidhaa waxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay
waa horta weligayguba anigu mu-aamaraad iyo laablaab mara ka shaqaynin mana la igu yaqaano calideerana wuxuu igu haystay oo warkuu sheegay waad magalaysay ka dhexraadi weligay ani waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhibin dowladnimada la raadiyo wixii dowli ah in lala diraro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas uun baan qabay qofka baniaadanka baniaadanka oo dhanba kulid mu-aadan khafa khayru khafa ina tawaabuun wax kasta oo khaldan waxay noqdaanba oon anigu u khaldamay rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo cidda qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanayo aan sameeyeyna ka dhoobumay maas
way su-aasha kale hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhegeystayaashaina dhegeysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada
waa lala hadli karaa oo isku jiri jiraan dad ogolaanayo in lala hadlo waa laga helayaa laakiin dowladdii la hadli lahayd dowladda ma ahan haddii dowlad waaci ah oo qadiyada fahmaysa oo wax miisaamaysa oo waddanka inay dejiso run ka tahay haddii la helo waa la wada hadli karaa laakiin mid lagu wada hadli ma karee dad badan hadda waxaa miisaan loogu soo qaataa aniga raxilay ninkaasa isu diiday oo meeshii tagaya kan haysato waad aragteen hadda waad aragtay labadan deg waxay jawaabahay qorqorayeen wararkiisa car qofkii u taga taasaa ku dhacaysaa la leeyahay marka haddii la helo dowlad waaciya oo runtii wax fahmaysa la tashanaysa culumadeeda iyo waxgaradkeeda in yar mooyaane inta badan qaar badan ani waa buqbaayo dowladda anaaba meesha ku hayso mar horeyba ka iman lahay
kaasina wuxuu ahaa mukhtaar roob oo cali abumansuur oo u warramayey haruun macruuf dhegeystayaal waraysigan oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaan boggeenna internetka ee v o a somaali com iyo weliba boggeenna facebook haatanna jowhar mid ka mid a farsamayaqaanada qalabka beeraha ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa hindisay makiinado macmal ah oo dhulka lagu falo islamarkaana waxtar u leh wax soo saarka beeraha kuwaasi oo dadka beeraleyda ah ay kaga marmaan qalabka dibadda laga soo dhoofiyo oo qiimo sare ugu fadhiya xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
حسن علي عدو والابي كنتون سنجر إنك بضان صدون سنة أها مكاني قيرش قوارد اللغو سمي يقول حافظ برياري اي مقالة جوهر حسن علي وحاو فرسمي مكينة دها قارهان عقفت بيرها اللغو قوضو وحاو كور رمي سيدا اي كتمت إن او هندسو عقفتن او فرسمي
مكينة وحاو هرقشي إن مركار دروف دروف تاسو انو برلينة Berlin اسكو سنتا سيرو بني عرير اسكا عرير سنتا مسكا هيدو كلي هاي كسود عاي مادام بيرلي اون اي او دوا تسنا اي او لغو مار بينين تاسا اي سور كليس جنگ فاكي بيها عواي او مطورو بيها اي مطورو حنينتا او لو استعمال ايو
حد با عقفتا او فرسمي حسن علي محيكا قدوان تهي عقف يادا كلي اي دالك ديبادي سلغا كينو حوشن فرسما دا احنا انتيسان اي كو قادتي حسن إساقا هاي نوشا الرحو
أتنو حي أغي دوغتا وحي ودتا كواوي ودتا وحي ودتا مأنا يانبوذ كحرن ترى عمر ليرات كواسنا سحنوة ترى عمر كيسحنك ترى عمر كمعنا أفل بدن ترى عمر كميش تفلو عواء كرد واسو بحنا عرض مد هوسو أسو سارا مدي كرد جرتنا هوس أس بجنا مركزي أس درتاد كرد ساسي أغي زولي مركين تان وحاسنا يو قادت شعبان كان كيك أفر آيان بلاد هذه أفر سنة وين؟
طلابتي أقوه الرئيسي حسن علي وحي نقطي إن عقفتي وفرسني وكفلو إلا سدح ساع بير وإساقو ليه هاي أو مركي هورا قرش بضان وكقب بحجري
مركي هو رئيسي هل ساعة انفلي مركي هو دنبي سنة سدح ساعة وانا قان له غير تصحون كفردي قل لي هرسكو هاي لا يانبع عرقدي يانبع عرقدي دي دماثة يانبع أورا إلا ذا يانبع أورا ديك بحضة كوابا إلا ذا كوابا ديك بحضة ورابا إلا ذا galleed ina soo dhalataa ay leedahay galleed markay soo dhalato kadibna meeshii dad ay ka yanbeelahaan waxa ay yanbeenaysa yanbo abuurkii wixii aan daas ku daro macnaa falka waxa laga qaadanay 3900 laga qaadanay markii hadana wal abuura la yiraado lacag waxa ay galeysaa 1 million amal ay galeysaa abuurkii ka baa hadana kawaaba hadan la gala kawaaba markii la gala 3 qof ka waayayneysa adii raashin kooda iyo macal kawaabihi ilaa 6 amal hadana lacag adii 200 amal ku baheysi konta amal macal raashinka wehe markaa waa ay baaqdeena
Hassan Ali Addo ayaa ugu baaqay bulshada reer Johar ee beerleyda ah in ay ku soo xirmaan maadaama uu qiimo dhimis u sameeyay Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa Zainab Abuukar Maxamed
kulanti waxaanu wanaagsan dhageysiyaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xisadda culadeed ee ka soo cusboonaatay deegaanada Galmudug ee salka ku haya khilaafka u dhaxeeyay maamulka galmudug ee ururka ahlusunna wal jamaa'a waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Umar Ibrahim Aadan oo kamid ah kunyahanada Soomaaliyeed ee Cabdiwali Daahir Salaad gudoomiyaha golaha isku xirka ahlusunna ee gobolka Banaadir waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Umar Ibrahim
ayra anigu waxaan qabaa horta qaab ka bay u laabteen oo aqaab xubaysan in wax lagu raadiyo marna anigu ma arko xal inay tahay tirada kale ahlus sunna oo reer nidaamka hadda jira xubna iyo xildhibaano iyo kuleeyihiin marka qaabka hadda u wajahayn oo intaas oo dad ay ku dhimatay oo qaxay baraka ay mushkilad aan keentay anigu iska dhaaf inuu xal keenin karo waxaan qabaa waliba waa nidaam fowda oo aad u liit Allah waal
Abdulwali Daahir
een kulaabashada een culimada ahlus sunna wal jamaa ee Galmudug een qayb uu ka noqon karay een tabashada khilaafka een wuxuu naga noqon karay qaabkii markaasii een ayagu ay damacsanaayeen in lagu qaabilo hanaankaasi oo markii hore ay u soo laabteen oo ahaayeen hanaan nabdoon in wax lagu waajo een nasiib darraas ahaatay hanaankaasi een ma uusan suurta gelinin maadaama een maamulka galmudug xaqiisa uu arkayay nidaam markaasii fowda ah oo lagu xalin karin markaas tabashada jirta sidaa daraadeed markaa een culimadii ka lusan wal jamaa waxay qabeen tabashadaas een khilaafka meeshaas ka yimid in lagu xalin karo ku noqoshadooda ayadoo markaas wadooyin badan loo marahay
hadii aan dib kugu soo laabto Umar Ibrahim waad dagaysanaysa dooda Cabdiwali waxa uu qabaa qaabka ay u wajaheen ahlus sunna galmudug inay tahay een qaab laga fursan waayay si tabashooyinkii jiray xal loogu helo
أديك محدك الجواب الهي الدودس ما دام أتقبتد إن سئن حبونين وجهين حالة أو دبعت أذاك أي كنالتين.
بسم الله. أرتا أدير وقرتي وذي هذا أركتان سأصي كلتا هاي لكن لبك كلمة ده أرتا مهم والربعين لك الأسعار علم مقع علم وإن لا استعماله ومقع وين مركات إنا بتفلك ماشا كجري وحك صبح هاي وإنتا صوب بقلال كونة وداد وبركة أي إسلام غير هوسيس كو أمورين بناك اللي تاغين هاي باو أي ديكو إي بناك يالان ميدد كسدح مامور لك الدولاء هاي وحنو آسا وحا إنتا سببي إذا أيده أك وحي وضعيني هنا حبضنا حبض كلا السلهوري مانا مير مركز نبضو كجيرتو أو خاحو ماذو مامولكو إلا دبضان حالا هادو نمري مامولكي أصح ناي لكن إني إنت مير مامول كجيرو سبتالغة سلامو تيغا ينو دوكانتو إفورانتا هايو إساليك ماشو وكجيرو إني تلي ماذا أرينتو نو آسل لو بدلو أدير أنيقو حانقا باين أي تاي فسهاد وين أو دعاي ماقا علمان إنا لغو أرينان قباهو علماني أساس تيران لديهم الله أعلم
تعد دولي سيدا أو كدودو يو عمر إبراهيم متهاي مدميشة كجرتو مركا لا إيغو حالة دا أدد كردلتاي حيسة دقا المدى
وحان لأيها ولالكي عمر إبراهيم سيدا سوغو مركا سيغو قبو كالمدى وسوي جديو هاي إن دقال كوا جهان حال أميسا نقون كرينين horta sidaan wada ognahay markii ay tageen culimadu deegaanka galmudug wax dagaal ah oo markaas ay ku jireen ma isan jirinin hanaan abdoon bay u tageen ayagoo hanaankii abdoon u tagay oo deegaanadii markaas ay maqsuudkoodu ahay ay tageen ba waxa dhacday markaas dawladda ama maamulka markaas meeshii ka jiray ay galmudug xagoodii in ciidamada la dul geeyay oo markaas qaab hubaysan loo waajahay ayagoo xataa la weydiinin hadafkii ay u yimaadeen ama waxyaabaha u joogan intaas markii laga soo tago ayadoo dagaalkaasi markaa waxa weey maamulka nidaamka meesha ka jiray galmudug uu ku fududaaday dhankaasi inuu magaranaysay dagaal uu ku waajo ba haddana ayagoo si nabdoona oo markaasi deegaanada ay joogeen maadaama ay tahay meela cadu far badan uu ka jiro oo nabadgelyadana aysan markaasi xasilnoonayn waxay sameysteen marka ciidamada ayaga markaas amnigooda ay ku suganayeen amnigooda ku ilaashanayeen inta markaas danaha ay meesha ay u joogan ay ka dhameysanayeen taas marka waxa loo bedelay inay marka abaabul dagaal ay ka wadaan isla markaana ayadoo markaas wax tabasho la dhageystay ay soo jirinin ba si bareera marka ciidamadii galmudug oo joogay waxay dagaal ugu qaadeen deegaankii Buhul oo markaas ay joogeen markii laga soo tago deegaanka Buhul oo hadda meesha oo dhig uu ka jiro oo magaalada Gureel ah markii ay la wareegayeen hanaan nabdoon bay kula wareegeen xabadna kulama aysan wareegin talihii degmadana si nabdoon ayuu ugu wareejiyay ciidankiisii iyo markaas waxa weey maxabiistii ku xirneed wax dhibana kama isan jirin marka yaani dagaalka hadda iyo barakaca inta waxa sababay ciidamadii galmudug markaas ay hoggaaminaysay oo marka culimada xageedu ayagu waxay qabeen hanaan nabdoon in wax lagu xaliyo
waxaan siinayaa Umar Ibrahim
adeer horta waa gartay oo Buhul waa tii meesha ay ka bilaabtay dagaalku laakiin hadda meesha la isku haysta Buhul ma waa meel kale waa magaalo weyn waa magaalo dagaalada aanu isan ka dhicin eebedkeed intaa ay jirta magaalada Faariq sidoo ay leeyihiin maamulna maamul ma kordhigo marka aad iimaaneysna eelsan wal jamaac marka iimaanaayeen meesha la yiraahdo Gureel ayagoo rayid oo istaafiyooda kaliya ma iimaaneen ayagoo ciidamo hubaysan oo aaga ka xirtay oo hadii la wax kale oran meesha ka saaray yimaadeen adee marka aad inta hub la soo qaato maamul meel ka jira ciidankiisa inta la soo kordhigo ciidanka la iska riixana waxa ku xiri kara waa xabad kale maamulka hadda jirana waa maamul waqti kooban leh haddana maanta waxay masiiradu waxay leedahay dhigal la qabtay daba la qabtay male dagaalku waa bilow saddex maalmood waa socdaa maanta una sii xoogaysay adeer meesha ay ku dhamaanaysan lama oga intaas oo boqolaal dad una waa dhintay waana baraka waana hadii lagu wara dhaawacmeen baraka una waa kumanaan bisan boqolaal kun isan gaari adeer wax dhalayna waa ahlu sunna wal jamaa waxa ay sameeyay Gureel ay ka sameeyay bool kuma ekaan bool xayay leh laakiin maanta meesha ay taagantahay Allah wal
xubantii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Umar Ibrahim Aadan oo ka mid ah qoyanka Soomaaliyeed iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah xubin ka tirsan ururka Ahlu Sunna wal Jamaa'a.
mahadsanid Zainab Abukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya maxamuud mascad
kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka ingiriiska toddobaadkan kulankii ugu xiisaha badnaa ee dadweynaha ciyaaraha xiiseeya ay sugayeen waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo Liverpool kulankan ayaa dadka qaar u haysteen inuu noqon doono mid isu dheeli tiran islamarkaasina labada kooxood ay soo bandhigi doonaan kubad wadaag laakiin sida uma aanay noqono kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Tagayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ciyaarta dhameysan waayey oo qaybtii hore ciyaartu aan dhammaan badankood garoonka isaga dareere. Qaarkood waxay ku qaylinayeen macallin Ole Gunnar Solskjaer in shaqada laga eryo isla markaana aanu u qalmin kooxdan inuu sii laaliyo. Sidoo kale tagayaasha ayaa qaar ka mid ah ciyaartoyda si gooni ah diiradda u saaray. Si kastaba ha ahaatee, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa gurigeeda 10 kubadeed loogu dhigay. Ciyaaryahan Mohamed Salah ayaa mar kale dunida isu bandhigay inuu yahay midka ugu wanaagsan xilligan ciyaartoyda dunida. Ciyaaryahan Mohamed Salah ayaa 3 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Manchester United, waxaana haddan inta badan dadka ciyaaraha ka faaloodahay isku raacsan yihiin Mohamed Salah inuu yahay xiddiga ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda cagta dunida. Manchester United ayaana tan waxa ay ka diraysaa fariin ka duwan tii hore looga haystay oo ah in kooxdu sanadkan ay u loolami kartay hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska maadaama ciyaarahan Cristiano Ronaldo ay xilli ciyaareedkan soo saxiixatay maalmihii hore ma bilowgii horyaalkana u muuqday nin kooxda meel gaarsiin kara maadaama goolal badan uu dhalinayo laakiin haatan waxa ay kooxdu u muuqataa koox derbiga madaxa ku dhufsatay tobare Ole Gunnar Solskjaer ciyaarta kadib hadlayna waxa uu sheegay in ay tahay wax aan loo dul qaadan karin in sidan loo galo oo gurigooda 10 kubadeed loogu dhigo. Dhinaca kale, madaxda kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa toddobaadkan horantiisi waxay sheegeen marnaba in aanay suuqa ugu jirin cid ay ku bedeli lahaayeen Ole Gunnar Solskjaer, taasna ay ula jeedaan in macallinku aanu meelna uga soconin uu kooxda kubadda cagta Manchester United la sii joogi doono. Si kastaba ha ahaatee, kooxda Manchester United 3 dhibcood ayaa gurigeeda lagaga qaatay waxaana haatan ay isku dhibcay yihiin kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo iyada bilowgii hore ee horyaalka u muuqanaysay koox sanadkan ciyaaraha heerka labaad ku noqon doonta ayaabii ugu yaabka badnaa ee kulankaasi ka dhacay waxaa ka mid ah in ciyaaryahan Pogba oo garoonka ku jiray 20 daqiiqo oo kaliya calaamada guduudan loo taagay inkastoo xidigan aan lagu bilaabin in ciyaarta haddana dad badan oo taageera kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa rumaysnaa in macallinka ay ka wareertay oo ay ahayd xidigan in uu garoonka ku bilaabo laakiin taa waxaan filayaa inay jawaabteedu noqon doonto calaamada guduudan ee loo taagay ciyaarahan Pogba. Dhinaca kale, kulamo kale oo aad u xiiso badan ayaa ka dhacay wadamada Talyaaniga iyo wadanka Faransiiska. Kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa qarka u kortay inay Juventus ka adkaato oo ciyaarta oo ay ka dhiman tahay daqiiqado yar ayaa la barbariyo ciyaaryahan Dybala oo gadaala ka soo galay ayaa goolka barbaraha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo goolka lagara hormaray oo 17 daqiiqo ciyaartu markay socotay ciyaaryahan Edin Dzeko uu kooxda kubadda cagta ee Inter Milan goolka u dhaliyay. Tababare Simeone Inzaghi ayaa calaamada guduudan loo taagay waxaana horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan ka dhacday sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Napoli ay barbara la gashay kooxda Roma taasina ay keentay AC Milan oo soo guuleysatay in ay haatan isku dhibcaan noqdaan. Horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa wada jir hoggaaminaya kooxaha Napoli iyo AC Milan oo 25 dhibcood leh halka Inter Milan ay kaalinta 3-aad ku jirto waa kooxdii koobkan difaacanaysa oo 18 dhibcood ay leedahay halka Juventus ay kaalinta 6-aad fadhiiso oo 15 dhibcood ay haysato. Kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa iyana kulan adag waxay la ciyaartay kooxda Marseille oo ah koox ay si aadaysu naciib yihiin una xafiltamaan garoonka ma joogin wax taageerayaal oo ka socday. Kooxda kubadda cagta ee PSG maadaama amniga laga baqayay oo ay taageerayaasha PSG ka cabsanayeen haddii ay garoonkaasi tagaan in ay dhibaato kalsoo foo saarto laakiin ciyaartaasi 90 daqiiqo labada kooxood wax goolal iskama aanay dhalin inkastoo koox kasta ahiba gool ay dhalisay laga diiday kadib markii FAR laga eegay lana arkay in goolashaasi aanay sax ahayn. Yariyahan Ashraf Hakimi ayaa calaamada gududan loo taagay, laakiin taasi wax weyn uma dhibin kooxda kubadda cagta ee PSG. Yariyahanada Messi, Mbappe, Neymar iyo Di Maria oo garoonka ku wada jireen ma aanay jabinin difaaci kooxda kubadda cagta ee magze. Waxaa kale oo isla gudahanna barnaamijkeena faaqada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan kulan dambe ma masacdo idin la sidaayo nabadgelyo.
aad boo mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaas ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinaya. markana waxaan u beereynaa dhinaca kalmaha heesa. heestaasi ayaynu kusoo afjaraynaa idaacaddeennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.